Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! În ultimii ani vorbim despre inteligența artificială în termeni de viteză, inovație, performanță. Ne uităm la ce poate face, la cât de repede răspunde, la cum schimbă munca, educația sau viața de zi cu zi. Mai rar ne oprim însă la o întrebare foarte simplă. Cât costă, în realitate, această putere uriașă de calcul? Deschidem Smart Box. Nu este vorba doar despre bani sau despre facturi la curent, ci și despre un cost mai puțin vizibil, dar tot mai greu de ignorat. Căldura pe care o lasă în urmă această infrastructură digitală. În spatele fiecărui serviciu AI, care pare să funcționeze aproape magic, există centre de date uriașe, pline de servere care lucrează fără oprire. Iar aceste clădiri nu doar consumă enorm de multă energie, ci degajă și cantități mari de căldură. Un studiu recent, coordonat de cercetători asociați cu Universitatea din Cambridge, atrage atenția asupra unui fenomen tot mai clar. În jurul acestor centre apar adevărate insule de căldură, adică zone în care temperatura solului crește vizibil după intrarea lor în funcțiune. Ideea este simplă, dar deloc liniștitoare. Serverele care susțin aplicațiile de inteligență artificială se încing puternic în timpul calculelor, iar apoi sistemele de răcire trebuie să evacueze căldura rezultată. Cu alte cuvinte, vorbim despre o dublă sursă de încălzire. Mai întâi puterea de procesare, apoi instalațiile care încearcă să țină totul sub control. Iar această căldură nu dispare pur și simplu. Ea ajunge în mediul din jur și schimbă microclimatul local. Cercetarea invocată s-a bazat pe date de teledetecție strânse în aproximativ 20 de ani și pe analiza a mii de locații, tocmai pentru a vedea ce se întâmplă după apariția unor astfel de centre de date. Concluzia este că temperatura la suprafața solului poate crește în medie cu aproximativ 2 grade Celsius după punerea în funcțiune a unui centru de date, iar în unele cazuri extreme, creșterea poate fi mult mai mare. Cercetătorii spun și că efectul nu rămâne strict în interiorul perimetrului tehnic, ci poate influența comunități întregi, ajungând să afecteze sute de milioane de oameni. Exemplele date sunt sugestive. În regiunea Bajío din Mexic, unde investițiile în astfel de infrastructură au crescut puternic, s-au observat creșteri de temperatură care nu pot fi explicate ușor prin alți factori locali. Un caz asemănător apare și în Aragon, în Spania, devenit un punct important pentru infrastructura digitală europeană. Desigur, și aici este nevoie de prudență. Studiul este foarte recent și la momentul la care a fost făcut public, era disponibil ca preprint, adică înainte de evaluarea finală de tip peer review. Chiar și așa, semnalul de alarmă este important. Pe scurt, cu cât inteligența artificială devine mai puternică, cu atât devine mai important să înțelegem și partea ei nevăzută, nu doar ce poate face pentru noi, ci și ce lasă în urmă. Până la finalul acestei întâlniri de la radio, aflăm mai multe despre următoarele subiecte.
Biblioteca județeană George Barițiu din Brașov a fost martoră a unei noi grupe de absolvenți ai cursului de competențe digitale. Ce a făcut însă cu adevărat special momentul de final, la capătul a două săptămâni petrecute zilnic în cadrul instituției, a fost vârsta uneia dintre participanți, 97 de ani.
Pentru că Michael Jackson era atât de popular la vremea respectivă, încât femeile au simțit nevoia să facă o prăjitură dedicată lui.
Ce ingrediente se foloseau?
Să fac 3 blaturi, fiecare blat dintre o lingură și nuci și o lingură făină.
Este una dintre sutele de rețete din caietele pe care antropologul Anca Dănilă le-a digitalizat și le-a expus public.
Revenim cu detalii în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Uneori, știința ajunge în locuri în care nu v-ați aștepta niciodată. O asociem de obicei cu laboratoare, microscoape, formule și cercetări complicate. Dar, din când în când, rezultatele ei ies din zona strict academică și intră direct în universul modei, al designului sau al obiectelor de lux. Iar atunci apar povești care sunt aproape neverosimili. Una dintre aceste povești vine acum dintr-un proiect prezentat de o echipă de cercetători și designeri care a realizat o geantă de mână folosind colagen derivat din fragmente de proteine identificate în fosile de Tyrannosaurus rex, descoperite în Statele Unite ale Americii. Materialul a fost obținut prin introducerea acestor informații biologice într-o celulă animală, iar colagenul rezultat a fost apoi transformat într-un tip de piele produs în laborator. Geanta, într-o nuanță albăstui verzuie, este expusă la Art Zoo Museum până pe 11 mai, după care urmează să fie scoasă la licitație, cu un preț de pornire estimat la peste 500 de mii de dolari. Cei implicați în proiect spun că nu au vrut doar să șocheze sau să atragă atenția prin asocierea cu celebrul T-Rex, ci și să arate cât de departe poate merge tehnologia materialelor cultivate în laborator. Din această perspectivă, geanta devine mai mult decât un obiect extravagant. Este și o demonstrație despre cum pot fi imaginate alternative la pielea clasică cu ajutorul biotehnologiei. Nu este prima idee spectaculoasă venită din această zonă. Una dintre organizațiile implicate mai lucrase și la acel experiment devenit celebru, acea chiftea uriașă realizată în 2023 din ADN de mamut lânos, combinat cu celule de oaie. Numai că atunci când auzi expresia geantă din piele de T-Rex, entuziasmul vine la pachet și cu întrebări serioase. Iar mai mulți cercetători care nu au participat la proiect privesc formula aceasta cu scepticism. Paleontologii spun că urmele de colagen găsite în fosilele de dinozauri sunt extrem de fragmentare și nu pot reconstrui în mod real pielea unui Tyrannosaurus rex. Mai mult, proteinele identificate provin din interiorul oaselor, nu din piele, ceea ce face ca denumirea să fie cel puțin, din punct de vedere științific, discutabilă. Uneori din fosile ies materiale de lux, alteori din niște caiete vechi ies lumi întregi, cu obiceiuri, gusturi, clase sociale și istorii de familie. Până la urmă, fiecare epocă și are ingredientele sale. Iar de aici ajungem firesc la o altă poveste savuroasă, una în care trecutul nu este păstrat într-un laborator, ci între filele unui caiet de rețete. Dacă vreți să înțelegeți mai bine cum s-a schimbat societatea românească din primele decenii ale secolului al XIX-lea și până astăzi, merită să descoperiți platforma caietederețete.ro. Este un portal digital construit de antropologul Anca Dănilă împreună cu echipa sa. Mădălin Sofronie pentru Smartbox.
Pentru că Michael Jackson era atât de popular la vremea respectivă încât femeile au simțit nevoia să facă o prăjitură dedicată lui.
Ce ingrediente se foloseau?
Să fac 3 blaturi, fiecare blat din 3 ouă, o lingură și nuci și o lingură făină.
Este una dintre sutele de rețete din caietele pe care antropologul Anca Dănilă le-a digitalizat și le-a expus public atât pe platforma pe care a creat-o, caietederețete.ro, cât și în expozițiile pe care le-a organizat. Dar care este scopul acestui proiect?
Istoria mare o știm cu toții, însă nu știm ce făceau ai noștri în acea perioadă a istoriei mari. În caietul de rețete putem să vedem această istorie mică de când e țară, de când este România mare, da? Că de atunci avem cele mai multe caiete de rețete. Este un document, este documentul complet care vorbește despre noi, cine suntem și cum am ajuns aici. Este documentul pe care, dacă îl lăsăm moștenire arhivat și documentat cum trebuie, este cartea noastră de vizită pe care o lăsăm mai departe generațiilor care vin.
Caietul de rețete devine astfel un mijloc prin care oamenii din prezent, pasionați de tehnologie, se conectează mai ușor cu trecutul.
Așa cum știm, cine n-are bătrân să-și cumpere și, în general, dacă nu ducem mai departe sau dacă avem datoria morală de a învăța ce ne-au lăsat ai noștri de învățat. Pentru că s-ar putea la un moment dat să ne trezim, să avem nevoie de informațiile respective și să nu avem de unde să le luăm. Caietul de rețete este unul dintre acele documente care ne mai învață ceva despre noi.
Am ieșit cu proiectul la Muzeul Astra din Sibiu, am ieșit cu proiectul la Muzeul de Etnografie Vergu Mănăilă din Buzău. Proiectul are și componentă offline, nu doar online, pentru că credem foarte mult în ambele stiluri de a exista.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În lumea inteligenței artificiale, nu contează doar cât de bun este un produs, ci și momentul în care ajunge în atenția publicului, contextul în care este discutat și mesajul pe care compania din spate alege să-l transmită. Pe baza unei analize realizate de firma Indagari, Claude, asistentul AI dezvoltat de Anthropic, a înregistrat o creștere de peste 100% a abonamentelor plătite în 2026. Analiza a fost făcută pe miliarde de tranzacții anonimizate cu cardul de credit, provenite de la aproximativ 28 de milioane de consumatori americani. Un rol important în această creștere l-a avut conflictul dintre Anthropic și Pentagon. Compania a refuzat să permită folosirea modelelor sale AI pentru operațiuni autonome letale sau pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani. Tensiunile au devenit publice la sfârșitul lunii ianuarie, iar pe 26 februarie, CEO-ul Anthropic a reacționat public după ce Departamentul Apărării amenințase că va eticheta compania drept risc în lanțul de aprovizionare, o decizie care putea afecta contractele guvernamentale. Ulterior, disputa a ajuns în instanță, iar un judecător federal a blocat temporar această măsură. Exact în această perioadă, interesul pentru Claude a crescut abrupt. Controversa publică, promovarea inteligentă și produsele noi au făcut ca Anthropic să câștige teren rapid. Sigur, ChatGPT rămâne în continuare liderul pieței, dar ascensiunea lui Claude arată că lupta din AI nu se mai dă doar pe performanță tehnică, ci și pe încredere, poziționare și felul în care o companie își definește limitele. Iar de aici ajungem la o temă și mai largă. Ce înseamnă în lumea digitală de astăzi accesul la cunoaștere și organizarea informației? Pentru că, dincolo de răspunsurile rapide oferite de inteligența artificială, există și spații esențiale în care informația este păstrată, ordonată și făcută accesibilă. Despre rolul bibliotecilor în această lume digitală, în materialul următor. Adrian Cârneciu pentru Smartbox.
Biblioteca județeană George Barițiu din Brașov a fost martoră a unei noi grupe de absolvenți ai cursului de competențe digitale. Ce a făcut însă cu adevărat special momentul de final, la capătul a două săptămâni petrecute zilnic în cadrul instituției, a fost vârsta unuia dintre participanți, 97 de ani. Tudor Opincă.
Cursul a fost destul de interesant pentru mine, deși știam să butonez oarecum la claviatură, să umblu în mărântăiele calculatorului, nu m-am priceput. Așa că a fost foarte instructiv pentru mine și cu ajutorul dânșilor am mai făcut încă un pas. Nu știu la ce o să-mi folosesc acum, fiindcă viitorul meu e mic de tot.
I-a uimit și i-a cucerit din prima pe toți cei care l-au întâlnit. Nu doar cu vivacitatea sa, ci și cu faptul că a fost extrem de conștiincios, receptiv și mai ales curios, după cum susține bibliotecara Sorina Diaconescu.
A fost extrem de receptiv, curs având foarte, foarte multe informații de mai multe domenii în ceea ce privește digitalul. Fiecare cursant a fost focusat pe anumite teme, iar domnul Opincă a fost interesat de absolut toate temele cuprinse în acest curs. A fost extrem de curios să știe tot ceea ce înseamnă competențe digitale. Până și antreprenoriatul digital l-a interesat la vârsta de 97 de ani, promovarea afacerilor, vânzări, cumpărări online, instituții publice, instituțiile statului, absolut tot l-a interesat. N-a omis nicio informație din acest curs, de aceea pentru noi a fost un fenomen. Cel mai conștiincios a fost.
Tudor Opincă este întruchiparea perfectă a mai multor vorbe de duh românești. Printre acestea, omul cât trăiește învață sau vârsta e doar un număr. Pentru participanții la cursul de competențe digitale, acesta nu este doar un coleg, ci un veritabil exemplu motivațional, după cum explică Monica Airinei.
Chiar admir la domnul Tudor că chiar dacă dumnealui spunea că au avut oamenii răbdare cu dumnealui, eu admir faptul că și dumnealui a avut răbdare cu el. Nu numai cu personalul, dar și faptul că nu a renunțat. Deci am zis, vai, când o să ajung eu, dacă ajung eu la vârsta respectivă, sper să fiu măcar un pic din acest model de voință și de, nu știu, de a fi tot timpul pe fază și să nu te ia plictiseala, să nu te ia blazarea, să nu te ia îngrijorarea.
În jurul unui asemenea om, inevitabil toată lumea, deopotrivă inspirată și intrigată, caută secrete de la cel care și-a făcut un obicei din a parcurge zilnic între 5 și 10 km prin natură, fie soare, fie ploaie sau ninsoare. Tudor Opincă.
Sunt născut în zonă muntoasă, toată copilăria am făcut-o pe munți, pe urmă toată viața am muncit, serios, paranteză, am fost și brigader, am muncit voluntar la Bumbăș-Livezeni timp de 3 luni de zile. În 48 am făcut sport, dar nu de performanță, sport pentru mine. Până s-a îmbolnăvit nevasta mea în 80, mergeam cu ea pe munte în fiecare săptămână. Nu am fumat absolut deloc, dar recunosc că am mai și băut din când în când.
Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov este partener în proiectul Competențe Digitale de Bază pentru Cetățeni, Digital Stars, derulat prin PNRR și finanțat de către Uniunea Europeană. Acesta se desfășoară în grupe a câte 20 de participanți, a debutat în luna ianuarie și se va încheia în iunie.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În războaiele de astăzi nu se mai luptă doar pe teren, ci și în fluxul nesfârșit de imagini, clipuri și meme-uri care ne trec prin față pe telefon. Propaganda nu mai vine neapărat în forme solemne, oficiale, ușor de recunoscut. Din ce în ce mai des, ea apare sub forma unor materiale bizare, exagerate, aproape absurde, făcute să atragă atenția imediat, să provoace o reacție emoțională și să circule repede. Pentru acest nou tip de conținut a apărut și un nume, Slowpaganda. Termenul a fost propus într-o lucrare academică recentă din 2025 și descrie foarte bine avalanșa de clipuri, imagini și texte care nu urmăresc neapărat adevărul, ci impactul. Fenomenul s-a văzut limpede în conflictul legat de Iran. După primele atacuri americano-israeliene, Casa Albă a publicat un videoclip care amesteca imagini reale cu secvențe din filme, jocuri și anime, iar de partea cealaltă au apărut pe rețelele sociale imagini vechi de război prezentate ca fiind noi, plus conținut generat de inteligență artificială despre presupuse lovituri asupra Tel Avivului și bazelor americane din Golf. Slowpaganda nu trebuie să fie credibilă până la capăt ca să funcționeze. Nu contează dacă publicul crede un clip absurd. Este suficient ca acel material să lase în urmă o emoție, o impresie sau o asociere. Exact asta o face eficientă într-un spațiu online în care oamenii derulează repede, reacționează impulsiv, verifică rar. În plus, ea umple mediul informațional cu falsuri și jumătăți de adevăr, iar uneori o glumă sau o provocare scapă din context și ajunge să fie luată în serios, ceea ce cercetătorii numesc prăbușirea contextului. Riscul mare nu este doar că unii oameni cred asemenea materiale, ci că în timp ajung să se îndoiască de tot. Când spațiul public este plin de conținut manipulat, scade încrederea nu doar în imagini și clipuri, ci și în sursele reale și în instituții credibile. Căutăm adevărul într-o lume tot mai inundată de falsuri și în ediția de mâine.
Potrivit unui studiu realizat în 2025 de Ernst & Young, care analizează impactul tehnologiilor emergente în România, principalul obstacol în dezvoltarea și utilizarea lor este lipsa specialiștilor.
Investițiile realizate de către operatorul de apă din Giurgiu în infrastructura de monitorizare a consumului de apă încep să dea rezultate. Cu finanțări europene, în ultimii ani au fost înlocuite vechile apometre cu altele care permit citirea de la distanță.
Dezvoltăm subiectele aici, la Radio România Actualități, mâine de la ora 19:05. Sunt Daniela Morari. Este momentul să închidem Smartbox.